На все приходить час розплати. Увечері прийшов до нас зі свого табору Галайда і оповів, що його хлопці ходили до Грушківки і довідалися, що загін Лопати перебуває в селі Юрчиха за залізницею. Карателі після 2 тижнів праці стали на відпочинок. Будуть у Юрчисі, певно, не один день, бо в Лопати там Любка вдова, що в неї він і гуляє кілька днів по кривавих гульках у селах. До оповідання Галайди уважно прислухався Петро. Коли гості пішли, виходжу з землянки подихати вільним повітрям. За хвилину вигулькнув і Петро: «Пане Осавуле, попросіть отамана, щоб пустив мене на пару днів додому». Його голос здригався. Не питаю, чого хоче додому, бо знаю, що скаже неправду. Не піде додому, піде до Лопати порахуватися за дружину і сина. «Добре, Петре, скажу отаманові. Та навряд чи згодиться, чому сам знаєш. Попросіть, вас скоріше послухає, а щодо того, то може бути спокійним. Попадуся в руки, загину, хоч би там що, слова з мене не витиснуть. Я б сьогодні ще пішов». За деревами почулася розмова Петренка і Чорноти, котрі, відпровадивши Галайду, поверталися до землянок. «Петро, до підземної стайні поглянути на коней, а я чекаю отамана і Андрія. Як підійшли, передаю їм прохання Петруся». Отаман невдоволено нахмурився. Андрій замислився, а тоді махнув рукою: «Нема що, хай йде. Не пустимо, втече або застрелиться, пече хлопця. Що додому, звичайно, бреше, піде Лопату вб'є і сам загине. В руки живим не дасться, треба пустити отамане. Поклич його». Підходжу до приходу у стайню і викликаю Петра. Замить він уже став перед отаманом, очікуючи присуду. «Хочеш іти? Хочу. Іди. Та пам'ятай, що якби що, то маєш пустити собі кулю. Боже, борони, попадеться в руки, щоб із тебе жили тягнули, не смієш сказати, де зимуємо». «Не скажу». Отаман, а за ним і ми, стиснули Петрові руку. «Щасти Боже». Було добре, що напередодні мороз відступив, під ногами м'яко, а ночі темні. Андрій наворожив, що завтра ще потепліє. Якщо пару днів так утримається, Петрові буде на руку. За кілька хвилин Петрусь, одягнений у звичайний селянський одяг, із револьвером, кинжалом і 2 бомбами під свиткою, з хлібом і салом у торбині, пішов лісом у напрямку Грушківки. У суботу отримали звістку, що Лопата з карателями продовжує забавлятися в Юрчисі. Настала неділя, а про Петра ні слуху, ні духу. Петренко вже непокоївся, шкодував, що пустив. Близько полудня вартовий з боку Жаботинської дороги прибіг до землянки з повідомленням, що кущами з яру, де були кринички, іде якийсь чоловік, іде кінським слідом прямо до землянок. Воду коням, звичайно, приносили, та іноді водили їх до криничок. Підковані на гостро копита залишали слід. Ось по такому сліду ішов до нас невідомий гість. Один із вартових прибіг повідомити, а другий стежить за незнайомцем. Схопивши зброю, вибігаємо з землянки, але на східцях проходу стримуємося. Між деревами за стайною вже чулися кроки. Виставивши обережно голову з підземелля, виглядаюся. З-за дерев вийшов незнайомий селянин і, нахилившись над проходом у стайню, з цікавістю приглядався. Почувши форкання коней, відскочив і зник у кущах. вискакуємо на поверхню. Стій! Кров з носа треба догнати. Петренко хвилюється. Біжимо. Та в кущах незнайомого тримав уже другий вартовий, уставивши йому дуло рушниці між очі. Петренко хвилину приглядався. «Ти звідкіля?» «Із Жаботина». «Та ось Семен мене знає», – зрадів незнайомець, побачивши між козаками, що підбігли жаботинця. «Хто тебе послав?» «Ніхто, їй Богу, ніхто. Я на Мельничанські хутори іду, сестру відвідати. Чому не йшов дорогою?» «Ну, бо пішов лісом навпростець дорогу скоротити». «Чого ж ти слідом кінським ішов і у бік завернув?» «Та нечистий поплутав, зацікавило, звідкіля тут коні взялися. Ну, а тікав чого?» «Ну, бо злякано затявся дядько, бо знаєш звичай», – сумно усміхнувся отаман і звів курок револьвера. Незнайомий зблід і впав на коліна. «Помилуйте, щоб я дітей своїх не побачив, не покажу нікому, словом ніколи не згадаю, що...» Куля зробила на чолі червону плямку. Отаман сховав револьвера і кивнув козакам на тіло. «Закопайте в яру під корч, ходімо, Юрку». Глянувши з жалем на мертвого селянина, йду за отаманом. Може, був він звідуном ворога? А може, і справді звичайна людська цікавість привела його на край життєвої стежки. Ліс не місто з трамваями і театрами. Його закони тверді, як і ті, що велять деревам, рости вгору, а на зиму скидати листя. На вазі лежали доля однієї родини і доля сотень родин. На світанку вартовий із боку Грушківки повідомив, що лісом іде Петрусь, несе щось на плечах, усі вибігають із землянки. Петрусь стояв біля вартового і, важко відсапуючи, витирав рясний піт з обличчя. Поруч лежав лицем до землі якийсь кремезний чоловічина, в одній білизні зв'язаний. Побачивши нас, Петро по-дитячому радісно усміхнувся і, нахилившись, перекинув зв'язаного горілиць. В усіх вирвався крик захоплення. «Лопата!» Те, хто з нас добре знав, те брутально гарне, широке обличчя з русявими вусами, бо ж коли ми були у Кам'янці за міліціонерів, не раз доводилося розмовляти з грізним начальником карального загону. Пізнав Лопата і нас із Чорнотою. Апатичний погляд його запалених очей став ще безнадійнішим. Андрій привітався, але Лопата мовчав, стиснувши уста, меланхолійно дивлячись у небо.